Li Bakur û Rojhilata Sûriyê pêşhateyên leşkerî hene. Hêzên Sûriya Demokratîk li Deyrê Zorê ev 7 rojên operasyoneke didemeşandin. Her wiha li Minbicê jî êrişên kumên çekdariyên bi ser Tirkiyê ve hebûn. Ji bo zanîna pirtir agahî du rewşa meydanî, ez im Newroz Reşo, ji Bakurê Sûriyê di hevdîtineke taybet ya dengê Amerîka bi wera me. Mêvanê me berpirsê navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Ferhad Şamî ye. Birez Şamî, ez te spas dikim ji bo dayîna vê derfetê. Ez ji vê pirsa xwe dest pê dikim. Operasyona Hesedê ya bi navê xurtkirina ewlehiyê li Herêma Dirêzorê ev çend rojên berdewam dike. Dixwazim zanibim encamên ku ta niha destxistine çi ne, hûn li ku derê şer dikin û bi kê re şer dikin?
Birden baş ji bo ve guhdarin radyoya dengê Amerîka. Yani helbet 27 tabaxê hûn dizanin me operasyonek bi navê xurtkirina ewlehiyê li Herêma Dêra Zorê bi 125 gundê Dêra Zorê me dabû dest pêkirin. Elbet armanca vê operasyonê ew bû li dijî şaneyên Daişê, li dijî bazirganên madeyên hişbir, yani madeyên muxadirata û di heman demê de li dijî kesên goj bo dadgehê tên xwestin, go li dijî gelên herêmê sûc kirin, bi taybetî jî sûcên embêjin kuştinê, destdirêjiya hinek jina hatibû kirin, hinek navê hinek kesa hebûn, li dijî wan helbet ev operasyon hat dest pêkirin. Di rojên destpêka operasyon baş derbas bû, vê pirsgirêk hejmarek ji şaneyên Daişê hatin girtin, di heman wextê de ew kesên bazirganên madeyên hişbir hatin girtin, lê helbet piştre re hinek hêzên dîtir derdorên dîtir xwestin dest bavêjin meseleyên û vê operasyonê asteng bikin. Ew jî bi awayekî rasterast elbet kesayetên an jî kesên ku ji kesê bi navê Ebû Xawla Ahmed Li Xibêl go wek fermandarê meclisa Dêra Zorê ya leşkerî bû, go hêzê me ew ji erg girt ji ber destî wî di ravandina du keça û destdirêjiya her du keça goberiya nêzî 5-6 maha helbet ev bûyer hatibû çêkirin li Dêra Zorê. Ev kesayet û birayê wî di vê bûyerê de helbet destê wan hebû. Hinek kesên ku ji vê kesayetê sûd digirt, bi taybetî ji dimilê qaçaxçıya çeka, qaçaxçıya madeyê muxadirata avana xwestin hinek astengiya çê bikin, hinek tevlihiya çê bikin û di heman wextê de hinek hêzên dîtir tevlî wan bûn. Ew jî niha belgeyê me di destê me de hene dîmen û foto di dest me de hene hinek çeteyên girêdayî Eddîfaa Elwatanî yê girêdayî rejîma Sûrî ji milê wî alî avê ji Rojava Çemên Firatê derbasî herêmê bû û tevlî van kesa bû. Di heman navê de helbet êrişa hêzê me kirin bakiyê ji bo helbet ji serê salê heta niha, yani di nava 8 maha de Daiş bêtirî 6 çalakî li dijî hêzê me pêkanî bû li Dêra Zorê. Ji bo lo helbet ev operasyon li dijî Daişê bû, ew yek sereke lê balkêş bû. Di van rojê guna em bi vanara mijûlên Daiş çalakî nake, gumanê me hene helbet Daiş di nava van kesa de xwebcî kirî, hinek dîmen ma dîmen derdikevin jî di wê astê de. Ji lora operasyon helbet wek çixwasî li dijî Daişê dest pêkir, niha guheriye helbet li dijî van çeteyên got hebetê jî ji aliyê rejîma Sûrî tên nepxandin û tên şandin ji bo herêmê.
Li gur encamên navdest xistin û tiştê ku ta niha hatiye derxistin, ta kengî ev operasyona wa dêr wê herêmê bidûme?
Yani eme planeme me divê mijarê de hebûn, yani wek planemeyê dest pêke hîn li ser wê planemê dimeşin. Em bi israrin ew mintiqe ji hucreyên Daişê û ji bazirganên madeyên hişbir were paqij kirin, madeyekî qaçaxçiyê ye em dizanin Dêra Zorê. Taybetî jî dema got Ebû Xawla li wê derê serwer bû, Ebû Xawla bi xwe jî nav Ankara de bû, ji bilî karê got têkiliyê xwe bi rejîmê re çêkir bû, dixwazin hinek tevleviya çêkin bi hev re. Em dixwazin di demek kurt re vê bi encam bikin, lê helbet niha li nêzî 3 gunda helbet hinek pevçûn navbera me û wan çeteyên ku me behsa wan kir, helbet ew pevçûn berdewam dike. Dêra Zorê ba herêmekî mezinê nêzî 125 gunda tiştê di destê qesedê de milevî alî avê. Di 5 gunda de hinek pirsgirêk derket, gundê dîtin aramin helbet operasyon emel wan herêma serkeftî derbas bû. Lê di van 5 gunda de em dizanin gundê qaçaxçiyanê, gundên bi taybetî jî çeteyên girêdayî rejîma Sûrî dûre derbas bûn, ev tevlihevî çêkirin. Na heta na me hêza hişk bi kar naaniye, hêzê me jî di van herêma de esas tûn nebû, hêzên ewlekariya hundirî mûn, hêzê ewlekariya hundirî jî çekê basît û tenê, yani xelkê de parêsin dirê bajaroka de. Lê heta niha her çiqasî biryara me nebû em bi awayekî hişk ser wan de biçin, lê niha hêdî derdikevinek xerabiyê wan derketin li dijî gel sazîn avê şewitandinê, belediye şewitandinê, meclis şewitandinê, tiştê wê dizî girt falan kirine, niha bangê gel hene bi taybetî jî li dîban bû seyra şihêra, go em destwerdanekî hişk bikin. جبولو جنهاو ساعتين إيفاري هل بتم يدس ويدس وردانيك
هزن كوالسيون دو دوخياني دان بانغا داويبونا تونديكر جلو السر عردي هالوسطى كوالسيون جيفان بيش هاتين لشكري لدير زوري تشيا او بتو اواي دفي اوبراسيون اوضا باشدارن بطيبتي كو دو بارجهن وانجل دفري هنا
نها هزن كواليسيون هالوسط خود اسنشان كرن بداخلني فرميدا اوجي بفيرنج بو يعني اجت حزار وبازا ده هربت حزار وتشاردا ده مرد كاربيجي هزي ما وهزي كواليسيون دنابا كاري كيف باش دان دي جدا عشي او دوي عصي ده هربت ام بهبرة علي كارن بهبرة جيب اوي كيف باش غالي كوبراسيون الدار دخل وبهر دوام جيبكي نها اي ام جاري ابو خوله مجاري ماي هندرينه توكاس تبلي مي مجاري نكري بر مجاري ماي هندرينه غير داي دادغه هني دادغه دا خوازنه نشاند بوش بو ام في كاسي بغرنج اريك بغرن ام جاري دي كواليسيون او بالدارن يعني دي ام جاري ده تكليمه هربت روجانه بهبره هي بهبره اغاه دارن للسيرفي اوبراسيون ما ودي كي ماي هبش جو ام اغاهيه بهبره باربت كن درباري تبغرا داعش وهزي ريجيم سوري هنا حتى انا او يعني بيتر اصرار اصرار ماجي او اصرار ماجي او شريل ديجي داعش يقول ام نهل داعش وقفت على فيهم قول ها او كسايتين جريداي وكسايتين جريداي يا ابو خولا قلت هبل بيا شتكن هل بده خازن باندور الشري مال ديجي داعش بيقول ام دور ده شيارن شيارن قول ام هل بات اوبراسيون يا خوالي ديجي داعش بردوان بكن كواليسيون جي في رنجيجي هل بات تبلي ماي قول ام براسيجي بالدار من تفكير داعش ونهل داعش جاتن زنديب
بله برز شامی همدمی اپراسیونا لدرزور تیم شاندن لبرین لمنبجی جی ایریشین کومن چکدار هبون. روشا میدانی لمنبجی چیه؟ چی تیکیلیا اپراسیونا کل درزور برای وده چه بوان ایریشان را هیه گلو؟
نها ایریشین لدیر زوری و ای من بجی و حتی گفن گونها لخطا تلتمر و بجن عین ایسا تی خوارن همان او دیک شری پسیکولوژیک و کوردینه یک شر دنابر آوان هزاد دیار هاتیه چکرن چه خواستی با آوایی که راست راست آن راست راست جبولو ایریشن هزن گرده رژیم سوری و چتین وی و گمان افته ده یین دیتر این داعشه یین لدیر از دوری و یین من بیجیش هب نقوتن گرده هبنش خواه اوجی ده بیجن یعنی دما داخونی خوشدن با آوایی که فرمید بیجن هم جبو دیر از دوری نها من بیجی هلبت دو لوی داری نقطین رژیم سوریه تا دی دما بریاد دمکی بریان از سالکی انجام الان هنک لحواتن آنه نقطین رژیم چیه بو سه نقطین رژیم الور بون و نقطه ای که مجلس من بجه عسکری ها بو نها فانا دست بکه در باسی نقطه رژیم ده من نقطه رژیم رژیم درجه برده و لی پشتید خوازن حوالی امب ده حوالی مجبو پاراسنی هلبت خودکشین آلیه که حیاغو مثلا تام زلال بشه دست وردان کرد و نقطه بشه ساعت یک ساعت و نیمه کی البته جدست وان درخواست نال روش لور هنک او هیه جا جنود خوازن هزی ما یعنی هزی مجلس من بجی عسکری بکشی نشر هنک توباران دکن سلاح گران جا جنود بودن و کدین چه دگنینه ابجی پلانک یعنی پلانک خوازن ما ج اپراسیون یا دیر ازوری نکر مجول بکن و هم وی اپراسیون به انجام نکن و نک تحریک اندیتر یعنی شته برنگی که وسط خوازن نشان بدن شر ما
تا گوت لمن بجه هزن رژیم جی هنه هر وها هزن روساجی رو دفره هنه هل وسط که تان ها پشتی تشتی که ده قومیه تشتی که نو درکتیه اون چاوه هل وسط رژیمه دبینن
نهای رژیم او جی دوی او دایا هف بج دایی دمیلی هریکیم دمیلی پروپاگند داده و حتی شانده نوانده نها گوش آلیه ویتین دیار یعنی دلیاوی دنها با بیارین دیر آزوریده زلاله دیمنی مجه هنه اثبات مجه فیم جریده هیه هل وسط يعني جبوي جي هلبت رجيم دزاني اگر حشك تسر قصدي ور روش رجيم جي خراب دوه جبولو او دكن نفرمي بهزي خوي چتا دك يعني روسانه كي روش وان جداي براسي جي نتام شارزان دي درباري هلوست وان دوان بو يره دا لي دواري ميداني ده دو برجيم ايره بون عالي كار هنك بلافر خورا كرن او جبو رجيم لي هزي ما هلبت بتنخوا لي من بجي و جيني دير زوري في اوپراسوني بريفتو
دوه پشاتین کل باکور سوریه چل آلیه دیر زوری هر وحال ممجی نخشه یا میدانی تو گوهرت نهات ادا چه بویا؟
نا برووا جیوه نخشه یا میدانی بهتر به هز بویا یعنی دیر زوری ام دزانین ده هزار و نوزده ده هات رزگار کرن وانا نتخواستن یعنی تبت هزین سر رژیم سوری داعش بازگان مادین هشبر نتخواستن استقرار دیر زوری ده چه بیش بگو تا tüm hücre wan dina batem geride bu tüm berce wan devam meşe. Na emem le de razore tam edi qasadi bijiker bu emkarimin beter evle kariye bu Parizin reel ber bazirgan maden hiçbir bugün o elbet daha şaş lü derem tasfiye bugün.
Bile Brez Şami, le ser turin civaki me rexneyin ku dibêjin ev operasyona hesedê dereng maye dîtin. Gelo hûn ser vê çi dibêjin?
Ew rexne aliyek ku rast e lê hinek tev hesasiyetê xwe hinek siyasetên cuda pêwîst bû. Em jî li gor wan hesasiyeta tevgeriyan. Yer hem dimilê leşkerî de heta dimilê siyasî û civakî de dêra torê hinek rewşê wê cuda ye. Gelek hêz destê xwe dixwazin bavêjînê. Di heman derê de gelek hêz çûnû wê derê, yanî beriya wê rejîm bû. Çeteyên Artêşa, bi navê Çeteyên Artêşa Azad bû, Nusra bû, Daş bû, nahêzên ser bi hikûmeta Şamî û Tevet Difa li Watanînê. Ji bo em bi awayekî hesas nêzîkî dêra zorê bûn, lê bi rastî jî rast dibêjin. Hinek pêwîstî hebû ku me bêtir zû bi dest bigirin. Esas ev operasyon ê operasyoneke pêşwext bû. Yanî vana dixwastin tevleviyê bêtir mezin bikin û berê bû yerên Sûrî hemî bidin rojhilatê Firatê, yanî menteqeyên me. Wisa bêjin tedî rejîm niha tengaviyekê jiyan dike, li Swêda tengaviyê jiyan dike, li Dêrha tengaviyê jiyan dike, li Idlibê, li Helebê, li Şamê bixwe millet şerpeze bûye ji bir çîbûnê. Ev wana dixwastin berê bûye re hemî bidin rojhilatê Çemê Firatê ku karibin wan em bêjin milletê xwe li wir bitepsînin, milletê wan bêdeng bin. Lê elbet ev mijarê wan planê wan bi bin ketin, mekarî bû vê operasyona pêşwext rêl bel gelek xeteriyan bikir.
Belê berpirsê navanda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Ferhad Şamî, ez te spas dikim ji bo parvakirina van agahiyan bi guhdarên dengê Amerîka ra.